4. Կեսգիշերից բավական անց քաղաքամերձ կաֆեշանտանից նրանք դուրս եկան օպերետային հայտնի ծաղրածու Ժենին Լիրսկու, դատախազի երիտասարդ օգնականի օրվա հրատապ խնդիրների շուրջ ծիծաղաշարժ բաներ պատմելու աննման զիրքով ամբողջ Պետերբուրգին հայտնի Սաշկա Շտրալմանի և արվեստների հովանավոր վաճառականի որդի Կարյուկովի հետ. Դեռ չէր լուսացել, բայց մութ էլ չէր. Տաք, սպիտակ թափանցիկ գիշեր էր, երբ նրանք նուրբ գույներով հանդարտահոշ ջրանցքների սադափե ջրերի վրա առափնյա քարերի հստակ պատկերներ են կաց, և ծառերի անշարժ կանաչը դժգույն, ասես անքնությունից տանջահար երկնքում երկար, բարալիկ, ծվեն-ծվեն բամբակի փաթիլների պես փամփլիկ ամպեր էին ննջում։ «Ո՞ւր են գնալու», այգու դարպասի մոտ կանգ առնելով հարցրեց Չավինսկին։ «Մարշալոյամա, ձեր լուսավորյալ կարծիքը ո՞րն է»։ Հինգն էլ կանգնել մնացել էին մայթի վրա, նրանց պաշարել էր մինչ լուսաբացի սովորական անվճռականությունը, երբ կերած խմած մարդկանց ֆիզիկական հոգնությունը կռիվ է տալիս նոր թունդ տպավորությունների անդիմադրելի գրգռիչ ձգտման հետ։ Այգու ծանընդ մեջ դուրս էին ելնում այցելուները, ծիծաղելով, երգելով, կրունկներ նաղմուկով կտկտացնելով չոր սպիտակ սալարկի վրա։ Փուտկոտ քայլերով ներքնազգեստների մետաքսը համարձակորեն խշխշացնելով դուրս էին վազում կաֆեշանտանի երգչուհիները, վիթխարի գլխարկներով թրթռացող շողակները ականջներին, ծաղիկը մերակը խրած, բաց գույնի կոստյումներ հագած պճնամոլ տղամարդկանց ուղեկցությամբ։ Այդ տիկնայք, որոնց ակնածանքով օգնում էին բարապանները, թեթև-թեթև նստում էին կարքերը ու փրփրթացնող ավտոմեքենաները, ամբռնազբոշ շարժումներով ուղղում զգեստները ծնկների ցած և առաջ սլանում մի ձեռքով գլխարկների եզրերը բռնած։ Երգչախմբի և այգու բարձր կարքի երգչուհիները գնում էին հասարակ կարքերով, մեկ-մեկ կամ երկու-երկու նստելով տղամարդու հետ։ Մյուսները սովորական փողոցային պոռնիկները փայտյա ցանկապատի մոտ իրար անցած կպչում էին այն տղամարդկանց, հատկապես հարբածներին, որոնք ոտքով էին գնում։ Մայիսյան գիշերվա լուսավոր ճերմակ աղջամուղջի մեջ նրանց դեմքերը, ասես կոպիտ դիմակներ, երկնագույն էին թվում սպիտակ դիմաներկից, ալկարմրին տալիս և աչք ծակում հոնքերի սևությամբ, հաստությամբ ու արտասովոր կլորությամբ։ Բայց միամտորեն վառ այդ գույների տակից առավել թշվառությամբ էր հայտ գալիս նրանց կնճռապատ հունքերի դեղնությունը, երակները դուրս պրծած պարանոցների նիհարությունը ու թոշնած կզակների ճարպակալությունը։ Հեծյալ երկու ոստիկան անպարկեշ թիշոցներով վրա էին քշում, ձիերի փրփրակալած մռութները առաջ տված, և կանայք ծղրտում, դեսուդեն էին ընկնում ու կարչում անցորդների թևքերից։ Ջրանցքը պատնեշող ճաղաշարի մոտ մի 20 մարդ էր խռնվել, առավոտյան սովորական վեճու կռիվ էր։ Սաստիկ հարբած, անբեղ անմորուք մի սպա հարայհրոցը գցել ու ձևացնում էր, թե ուզում է դուրս քաշել թուրը, իսկ ոստիկանն ինչ-որ բան էր հորդորում համոզիչ բարակ ձայնով, ձեռքը սրտին դրած։ Մի ժիր, մութ ու հարբած տիպ պատրված հովարով գլխարկը գլխին շողոմ ու քաղցր մեղցր ասում էր. «Ձերդ բարեծնություն, թքեք դրանց վրա, չարժի, որ ուժ դարձնեք. Լավ կլինի մի հատ ինձ զարկեք, թող արեք ձեր ձեռը պաչեմ ձերդ բարեծնություն»։ Հավաքվածների ետևից մի չորչորուկ և խստահայաց պարոն, որի միայն հաստ ու սև բեղերն էին երևում, մինչև քիթը քաշած գլխարկի տակից, թավաձայն ու անհասկանալի բրբռում էր. «Ինչ եք դրա ռեխին նայում, գցեք ջուրը ու պրծեք»։ «Բայց իսկապես, մայոր Ֆուկուշիմա», ասաց դերասանը, «հարկ է, որ արժանավայել ավարտենք մեր հաճելի ծանոթության օրը. Գնանք աղջիկների մոտ. Սաշկա, ուր գնանք»։ «Բերտայի մոտ»՝ հարցին հարցով պատասխանեց Շտրալմանը։ Ռիբնիկովը քրքջաց և իրար անցած ուրախ-ուրախ շփեց ձեռքերը։ «Կանանց մոտ, ինչ կա որ, ոնց որ ռուսական առածն է ասում, ջհուտն էլ կախվեց ընկերովի. Որտեղ մարդիկ, ենտեղ էլ մենք»։ «Ինչ կա, ճիշտ չի, թե գնալ կա գնացինք», ասաց թութակը։ «Ինչ»։ Այս երիտասարդների հետ նրան ծանոթացրել էր Շավինսկին, և բոլորը միասին ընտրել էին կաֆեշանտանում, լսել ռումինացիներին և շամպայն ու լիկյորներ էին խմել։ Մի որոշ ժամանակ նրանց ծիծաղելի էր թվում Ռիբնիկովին ճապոնական զանազան զորավարների ազգանուններ տալը։ Առավել ևս, որ շտաբս կապիտանի բարեսրտությունը ըստ երևույթին անսահման էր։ Այդ կոպիտ և ընտանեվարի խաղը սկսեց Շավինսկին։ Ճիշտ է, մերթ-մերթ նա զգում էր, որ Ռիբնիկովի նկատմամբ տգեղ, նույնիսկ ասենք դավաճանորեն է վարվում, բայց իր խիղճը նահանգստացնում էր, որ ոչ մի անգամ բարձրաձայն չի արտահայտել կասկածները, իսկ իր ծանոթների մտքով նման բան չէր էլ անցնում։ Երեկոյի սկզբում նա հետևում էր Ռիբնիկովին։ Շտաբսկապիտանը բոլորից ավելի աղմկոտն ու շատախոսն էր։ Լոպեն մեկ բաժակ էր չխկացնում, վեր թռչում, նստում, գինին թափում էր սփռոցին ու գլանակը վառում հակառակ ծայրից։ Բայց Շավինսկին նկատեց, որ նա շատ քիչ է խմում։ Ռիբնիկովն ու ֆելետոնիստը դարձյալ կարգ նստեցին։ Շավինսկին համարյա խմած չէր։ Նա ընդհանրապես աչքի էր ընկնում կերուխումներին մասնակցելու մեծ դիմացկունությամբ, բայց գլուխը մի տեսակ թեթև ու աղմկոտ էր, ասես մեջը շամպայնի փրփուր էր թրթռում։ Նա կողքից նայեց շտաբս կապիտանին։ Սպիտակ գիշերի անիրական քնած լույսի տակ Ռիբնիկովի դեմքը գորշ կավի երանգ էր ստացել։ Բոլոր խորոչները դարձել էին ընդգծված ու սև։ Քունքի կնճիռները և քթարմատի ու բերանի ծայրերի խորշոմները խորացել էին։ Շտաբս կապիտանը նստած էր կորացած, գլխահակ, ձեռքերը խրած շինելի թևքերի մեջ, և ծանր-ծանր շնչում էր բաց բերանով։ Այդ ամենը միասին նրան տալիս էր տանջված, տառապած տեսք։ Շչավինսկին նույնիսկ նրա շնչառության հոտն առավ ու մտածեց, որ այդպիսի ծանրահոտ կծու շունչ են ունենում խաղամոլները մի քանի գիշեր խաղալուց հետո և անքնությունից կամ ուղեղի լարված աշխատանքից ուժասպար եղած մարդիկ։ Բարեմիտ գորովանքի և խղճահարության միալիք հորձանք տվեց Շչավինսկու սրտում։ Շտաբսկապիտանը հնկարծ նրան երևաց որպես փոքրիկ, հալածված, գթաշարժ ու խեղճ մեկը։ Նա գրկեց Ռիբնիկովին, իր կողմը քաշեց և փաղաքշանքով ասաց. «Դե լավ, կապիտան, ես անձնատուր եմ լինում. ձեզանից գլուխանալ չեմ կարող, և ներողություն եմ խնդրում, եթե տհաճ րոպեներ եմ պատճառել ձեզ. Տվեք ձեր ձեռքը»։ Նա իր այցեզ գեստի մերակից հանեց վարդապունջը և հակցրեց կապիտանի շինելի կոճկառին։ «Ի նշան խաղաղության, կապիտան, այլևս միմյանց հոգի չհանենք»։ Կառապանը կանգ առավ երկհարկանի քարաշեն մի առանձնատան մոտ, արժանավայել շքամուտքով, ծայրե ծայր փակ լուսամուտներով։ Մյուսներն ավելի շուտ էին հասել ու նրանց էին սպասում։ Անմիջապես ներս չթողեցին։ Նախ ծանր դռան մյուս կողմից բռաչափ մի քառանկյուն անցք բացվեց, որի մեջ մի քանի ակնթարթ երևաց ինչ-որ մեկի սառը և ուշադիր մոխրագույն աչքերը։ Հետո դուռը բացվեց։ Այդ հաստատությունը թանկարժեք պոռնկատան և պերճաշուկ ակումբի նման մի բան էր, հոյակապ նախամուտքով, արջի խրտվիլակով, գորգերով, մետաքսիավարագույրներով ու ջահերով, ֆրակ ու ձեռնոց հագած սպասավորներով։ Այստեղ էին գալիս տղամարդիկ ռեստորանները փակվելուց հետո գիշերն անցկացնելու։ Այստեղ նաև թուղթ էին խաղում, թանկարժեք գինիներ ունեին և միշտ մեծ թվով գեղեցիկ, թարմ կանայք կային, որոնք հաճախ էին փոփոխվում։ Հարկ եղավ երկրորդ հարկ բարձրանալ։ Վերևում մի լայն սրահ էր սարքված, տակառիկների մեջ աճող բույսերով ու բազմոցով, ճաղաշարով անջատված աստիճաններից։ Շչավինսկին վեր բարձրացավ, թևանցուկ առած Ռիբնիկովին, թեև ներքուստ խոսք էր տվել այլևս չբարկացնել նրան, բայց այստեղ չկարողացավ իրեն զսպել ու ասաց. «Ելնենք կառապնարան, կապիտան»։ «Ես չեմ վախենում», ասաց նա ծուլորեն, «առանց դրա էլ ամեն օր մահին ընթառաջ եմ գնում»։ Ռիբնիկովը թույլ-թույլ թափ տվեց ձեռքը ու հարկադրված ժպտաց։ Դրանից նրա դեմքը հանկարծ հոգնած մի տեսակ գորշ ու ծերունական դարձավ։ Շչավինսկին նրան նայեց լուրջ զարմանքով։ Նա ամաչեց իր բնդերեսությունից, բայց Ռիբնիկովը իսկույն տակից դուրս եկավ։ «Հա էլի, մահին ընթառաջ. Զինվորը միշտ պատրաստ պիտի լինի դրան. ինչ արած, մեռնելը մի փոքրիկ անհարմարություն է մեր մասնագիտության մեջ»։ Շչավինսկին և Մեկենաս Կարյուկովը այստեղ տանու մարդիկ էին և պատվարժան մշտական այցելուներ։ Նրանց դիմավորում էին ուրախ ժպիտով և խորը գլուխ տալով։ Մի մեծ, տաքուկ առանձնասենյակ տրամադրեցին նրանց, կարմիր ոսկեգույն պատեր, բաց կանաչ հաստ գորգը հատակին, անկյուններում և սեղանի վրա աշտանակներ, շամպայն, մրգեր ու անուշեղեն մատուցեցին։ Եկան կանայք, նախ երեքը, ապա ևս երկուսը, հետո անընդհատ գնում գալիս էին, բոլորն էլ անխտիր սիրունիք, չափից դուրս շպարված, ճերմակ ձեռքերը, պարանոցներն ու կրծքերը բաց, փայլփլուն, վառ, թանկարժեք զգեստներ հագած, ոմանք ծնկին հասնող հագուստով, մեկը գիմնազիստուհու դարչնագույն համազգեստով, մյուսը նեղ անդրավարտիքով, ժոկեի գլխարկով։ Ներս եկավ նաև տարեց ու գիրուկ սևազգեստ մի տիկին, տիրուհու կամ կառավարչուհու նման մի բան, արտաքնապես խիստ վայելուչ, կիտրոնի պես դեղին ու թոշնած դեմքով։ Սա ամբողջ ժամանակ ծիծաղում էր պառավական հաճելի ծիծաղով, ռոպեն մեկ հազում և մի գլուխ ծխում էր։ Շչավինսկու Մեկենասի և դերասանի հետ վարվում էր նրանց մոր տարիքին հասած տիկնոջ սիրալիր, ամբռնազբոս պչրանքով, թաշկինակով խփում էր ձեռքներին, իսկ Շտրալմանին, որին հավանորեն բոլորից շատ էր սիրում, կոչում էր Սաշկա։
Է, գեներալ Կուրոկի, խմենք Մանջուրյան փառապանց բանակի փայլուն հաջողությունների կենացը, թե չէ թթվել նստել եք,
ասաց Կարյուկովը։ Շչավինսկին ընդհատեց նրան հորանջելով.
Վերջ տվեք, պարոնայք, կարծես թե արդեն ձանձրացած պիտի լինեինք։ Դուք չարաշահում եք կապիտանի բարեսերտությունը։ Չէ, չեմ բարկանում, առարկեց Ռիբնիկովը։ Պարոնայք, խմենք մեր գեղեցիկ տիկնանց կենացը։
Լիրսկի, մի բան երգիր, խնդրեց Շավինսկին։
Դերասանը հաճույքով նստեց դաշնամուրի մոտ ու գնչուական մի ռոմանս երգեց։ Ճշմարիտն ասած, չերգեց, ավելի շուտ պատմեց, առանց սիգարը բերանից հանելու, առաստաղին նայելով, ուշին ծու ճոճվելով։ Կանայք ձայնակցում էին նրան բարձր ու սխալ, աշխատելով մեկը մյուսից շուտ արտասանել բառերը։ Սաշկա Շտրալմանը հետո շատ հաջող նմանեցրեց ֆոնոգրաֆը, գործող անձանցով ներկայացրեց իտալական օպերան ու կենթանիների ձայներ հանեց։ Կարյուկովը ֆանդանգո պարեց և նորանոր շշեր էր պահանջում։ Նա առաջինն անհետացավ սենյակից, շիկահեր, լուռու մունջ մի լեհուհու հետ։ Նրան հետևեցին Շտրալմանն ու դերասանը։ Մնացին միայն Շչավինսկին, որի ծնկներին մի թուղ ճերմակատամ հունգարուհի էր նստած, և Ռիբնիկովը, որը նստել էր կապույտ ատլասե, մինչև կրծքի կեսը քառանկյուն կտրվածքով կովտահակած, շիկահեր գիրուկ մի կնոջ կողքին։
«Ինչ արած, կապիտան, մի պահ հրաժեշտ տանք միմյանց»,
ասաց Շչավինսկին տեղից ելնելով ու ձգմկվելով։
«Ուշ է, ավելի ճիշտ, պետք է ասել վաղ է»։
«Կապիտան, ժամը մեկին եկեք ինձ մոտ նախաճաշի»։
«Մամաշա, գին ու փողը Կարյուկովից կստանաք»։ «Թե որ սիրում է սրբազան արվեստը, թող վճարի ուրեմն նրա ծառաների հետ ընթրելու պատվին արժանանալու դիմաց»։
«Հարգանքներս»։ Շիկահերկինը մերկ թևով գրկեց կապիտանի վիզը և պարզ ու հասարակ ասաց.
«Մենք էլ գնանք սիրունս, ճիշտ որ ուշ է»։